кымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунунда сиздер менен бирге Алемде талай кызык бар бағдарламасы. Биздин бағдарлама өз жумушун баштайды.
Кайырлы күн, курметтүү радио тыңдармандар. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, хабарға қатысты, яғни нақты әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ойыңыз, пікіріңіз немесе сұрағыңыз, ұсынысыңыз болса да, әрине дәл осы телефонға хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің пікіріңізді жолдай отырыңыз, өзіңіздің сұрағыңызды жібере отырыңыз.
Бізді қоршаған әлем өте ерекше, ғажап жаратылған әлем. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сол қоршаған әлемнің кереметтігін сіздерге әрбір санында бөлісіп отырады. Бүгінде дәл сондай күн, дәл сондай бағдарлама. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір біз бағдарламамызды әдеттегідей жақсы бір әнмен бастаймыз. Осы әннен кейін дәл осы бүгінгі күні, бүгінгі күннің болған тарихта қалған ерекше оқиғаларына кезек беретін боламыз.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында «Әлемде талай қызық бар» бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы. Жалпы бүгінгі күн ерекше күн. Келісесіз бе?
Иә.
Бүгін тамыздың 25-і. Енді бір аптадан кейін күз келеді, мектепте сабақ басталады.
Жақсы ғой.
Ата-аналар қуанады. Иә, әрине, әрбір келген атқан таң үшін, келген күн үшін қуанатын болсаңыз, міндетті түрде сол күні сіздің де сол күніңіз көңілді өтіп, бір жақсылық болып жатады. Жататыны анық. Жалпы осы күн 25-ші тамыз. Уругвай республикасының тәуелсіздік күні екен.
Өткен аптада осындай бір тәуелсіздік күн туралы айтқан едік. Ұмытпасам. Иә, қызық, иә. Тәуелсіздік күнін алған. Дәл осы күні.
Иә, 1825 жылы.
Ал енді осы Уругвай мемлекеті қай жердегі мемлекет екен?
Бұл Оңтүстік Америка құрлығындағы орталық бөлігінің шығысында орналасқан мемлекет. Тура бір география сабағы болғандай.
Иә, себебі Уругвай республикасы десе, біздің тыңдармандарымыз таң қалуы мүмкін ғой. Сол үшін сұрап жатырмын.
Иә. Әрине, жалпы бізде бір қазір қызық әңгіме есіме түсіп отыр. География сабағы дегенде осындай бір мемлекеттің аты аталды. 7-ші класс пекен, 6-ші класс пекен өстіп. Сол кезде бір бала апай сұрап жатыр. Осы мемлекет енді қай жерде орналасқан десе, Қазақстанда емес деп жауап берген еді. Сол сияқты. Қазақстанда емес.
Географияны білмесе, картадан хабары болмаса, әрине дәл солай жауап береді де қояды. Дегенмен біз білуге тиістіміз. Уругвай республикасы бұл оңтүстік Америка құрлығында орталық бөлігінің шығысында орналасқан мемлекет болып табылады екен. Жақсы.
Дәл осы 25-ші тамыз. Осыдан 2005 жылы, яғни 12 жыл өтіп кетті ғой. Алматыда Қазақстан энергетиктерінің алғашқы кеңесі болған екен. Оған Қазақстанның барлық өңірінен келген өнеркәсіптік кәсіпорындар. Олардың саны 100-ден асқан екен, содан 100-ден астам өкілдері жақын және алыс шетелдерден келген энергетикалық жабдықтарды шығаратын кәсіпорындар басшылары, сондай-ақ еліміздің бірқатар министрлері қатысқан екен. Дәл осы 2005 жылы 25 тамызда Алматыда 7 жарғы баспасы Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 жылдық мерейтойына ойластырылған заңнамалық актілер жинағын және Қазақстан Республикасы Конституциясының кәдесі жиынтығын басып шығарған екен. Заңнама актілер жинағының құрастырушысы белгілі ғалым, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі Қайрат Сапарғалиев мырза болған екен. Жинақ қазақ және орыс тілінде жарық көрді. Және таралымы 2500 дана болған екен. Қазақстан Республикасы Конституциясының кәдесі жиынтығы қазақ және орыс тіліндегі кішкентай кітапшадан тұрады. Оның таралымы 2000 дана. Кәдесі жиынтығына қазақ, орыс және ағылшын тіліндегі кітаптар кіреді. 2005 жылы Қазақстанда осындай тамаша оқиғалар орын алған екен. Жалпы дәл осы 25 тамыз 2009 жылы Астанада Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының орталық аппаратында Қазақстан әйелдері ұйымдарының форумы өткен екен. Дәл осы 25 тамыз 1997 жылы Түркияның Измир қаласында Түркі халықтары ассамблеясының 4-ші құрылтайы өткен. Яғни 1918 жылы дәл осы күні дүниеге келген ақын, әдебиет зерттеуші Жармағанбетов қайнекей дәл осы күні дүниеге келген. Яғни 25 тамызда оның туған жері Қостанай облысы Жангелді ауданы Шиелі ауылында туған екен. Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Жалпы бүгінге дайындалған дәл осы 25 тамызға дайындалған айтулы оқиғалар осы.
Я. Бізбен дәл осы бүгінгі күні болған есте қалатын оқиғалар мен және бүгінгі күні болған сондай бір
дүниеге келген адамдар мен айтулы оқиғалар. Иә, бұның барлығы біз бүгін Қазақстанда, өзіміздің елімізде, жерімізде болған ерекше оқиғаларды таңдауға келіскен болатынбыз. Сондықтан Қазақстанда, яғни тәуелсіздік алғаннан бері болған жақсы біраз жетістіктермен бөлістік деген ойдамыз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз эфирде. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болып жатса, қайырлы күн дейміз сіздерге. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бағдарламаға қатысты ой-пікіріңіз, сұрағыңыз, ұсынысыңыз болса, хабарласыңыз. Біз қазір кезекті бір әнге береміз, осыдан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Қызықты сандар айдары сіздерді күтіп тұр.
екеумізде бір арман, бір арманға телміреміз мұнардан.
Көк жиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сен де тұрдың, қарсы алдымда гүл алған.
Жан барлады, екеумізде бір шатыр, бір шатырда. Тұрдық сырға сыр махаббаттан сөнбесін деп жалына шатыр бола менің жаным суда тұр жан барлығың екімізде бір шатыр бір шатырда қосып тұрдық сырға сыр махаббаттан сөнбесін деп жалына шатыр болып менің жаным суда тұр
шатыр болып
шатыр болып
менің жаным суда тұр.
Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біз өз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз әр бағдарламамызда ерекше бір қызықты сандарға көңіл назар аударатынбыз. Бүгін біз safety.kz сайтынан алынған фактілер мен сандар мақаласынан қысқаша үзінді оқып бергенді жөн санадық. Бүгінгі таңда Қазақстандағы біздің жалпы осы Safety, бұл My Safety компаниясы, соның клиенттерінің саны, яғни Қазақстандағы 130 адамнан асады екен. Жылда Safety компаниясы мыңнан астам табылған заттарды қайтарады. 3200-ден астам адам табылған заттарды қайтарған үшін сыйақы алды. Тауып алғандардың бір қатары тапқандарын сыйақысыз қайтарып берді. Табылған 10 заттың 9-ы иелеріне кепілді түрде жеткізіледі. Яғни сіздер бұл компанияның немен айналысатыны өздеріңізде түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Яғни жоғалған заттарды қайтарып беру туралы. Ал енді осы бір қызықты ақпараттарға кезек берсек, дәл осы компанияның жұмысымен тікелей байланысты. Жоғалған заттардың 60% яғни заттардың 60% 48 сағаттың ішінде табылады екен. Статистика бойынша 80%-дан астам адам әрқашан өздерімен бірге кілтті, әмиянды және ұялы телефонды бірге алып жүреді. Дәл сол уақытта 80%-дан асатын адам жеке мүліктің ұрлығы мен күтпеген жоғалу туралы қайда хабарлайтынын білмей дал болып жатады екен. 44%-дан астам адам бір кезде болса да өз заттарының әйтеу біреуін жоғалтқан. 24% бүкіл жоғалған заттардан, яғни бүкіл жоғалған заттардың 24%-ы бұл кілт болып табылады. 10%-ы құжаттар, 10% ұялы телефон және 6% төлем карталары. Бұл осы safety.kz сайтының дайындаған шағын статистикасы. Яғни сіз егерде өзіңіздің жоғалтып алған затыңызды қайтадан тапқыңыз келсе, яғни осы компанияны да тууралы окуй жүрсөңүз болот экен. Дәл қазір кезекті мен бір қызықты ақпаратқа берем келіп отыр. Физикадағы физика заңдары табиғаттағы барлық құбылыстарға пайдаланылады. Бірақ тамаша физикалық құбылыстардың заңдарын ашқан физиктер емес. Физика ғылым ретінде егер де физиктер болмағанда физика ғылым ретінде қалыптаспас еді. Көптеген ұлы адамдар өздерінің бүкіл өмірін біздің әлемді басқарып отырған физиканы және оның заңдарын зерттеуге арнады. Физиктер бүкіл әлемдегі технологияның дамуына үлкен үлес қосты және көптеген проблемаларды тиімді түрде шешу жолдарын да тапқан екен.
мені тап деген айналайын адам екен ақ мекен туған өлке тәтті екен ғой тәтті екен туған өлке тәтті екен ғой тәтті екен
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының толқынында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болып жатса, қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушілері Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Біздің бағдарламаға қатысты ой-пікіріңіз немесе ұсынысыңыз болып жатса, 8707-724-30 телефонына хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, сіздердің әрбір ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің бағдарламада атақты адамдар, танымал тұлғалар деген айдар бар. Сол айдарға бүгін біз... Әйгілі бәрімізге аты таныс Архимед туралы айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Және бұл айдарда бүгін біз бірнеше атақты адамдарды айтатын боламыз. Сонымен Архимед, біздің заманымызға дейінгі 287 жылы Сицилияның портты қаласы Сиракузда дүниеге келген. Ол математик, физик және астроном болған. Ал тәж туралы белгілі тарихи әңгіме оның бұрыс пішінді дененің көлемін қандай әдіспен тапқандығын көрсетеді. Архимедтің әйгілі заңы сұйыққа батырылған денеге сұйық тарапынан шамасы ығыстырылған сұйықтың салмағына тең болатын кері итеруші күш әрекет етеді. Яғни бұл Архимедтің тапқан, ашқан жаңалығы болатын. Қазіргі кезде де осы физика сабақтарында мектептегі осы Архимедтің ашып кеткен, көрсетіп кеткен жаңалығы сабақ болып жүргізіледі және жүргізіле береді де. Дәл осындай ерекше жаратылған тағы да бір ұлы тұлға бар. Оның аты Исаак Ньютон. Ньютон 1643 жылы 1 қаңтарда Англияның Линкольншир графтығындағы Вульсторпта дүниеге келген. Ғалымдар Ньютонды ұлы тұлғалардың бірі деп есептейді. Оның гравитация туралы ашқан жаңалықтары физиканың дамуына үлкен үлес қосты. Сонымен қатар Ньютонның классикалық физикадағы үш заңы өте маңызды. Оларды негізінде гравитациялық заң тұжырымдалады. Призма арқылы өткен ақ жарықтың әртүрлі түске жіктелуін зерттей отырып, Ньютон оптика саласында да, саласына да үлкен үлес қосып кеткен. Міне, бұл да ұлы тұлға Исаак Ньютон. Қымбат радио тыңдарман, жалпы біздің барлығымызға бір небір өлшеу бірліктері немесе терминдері бар. Мысалы, килограмм деп айтып жатамыз, грамм деп айтып жатамыз, сантиметр, миллиметр, дәл сол сияқты герц дегенде бір өлшем бірлігі бар. Ал дәл осы герц өлшем бірлігі қайдан шыққан? Бұл сөздің немен байланысты екенін сіз білесіз бе? Радио және электр толқындарының жиілігін өрнектеу үшін герц өлчөм бирлиги пайдаланылады. Ал бул герц сөзү Генрих Герцтин курметине алынган. Ягъни герц 1857 жылы 22 акпанда Германиянын Гамбург каласында дүйнөгө келген. Ол электромагниттік толқындардың бар екендігін көрсетіп, Джеймс Клерк Максвелл ұсынған ұғымның мазмұнын кеңейтті. Әр түрлі тәжірибелердің көмегімен ол электр толқынының электромагниттік толқын арқылы берілетінін дәлелдеді. Осы электромагниттік толқындар жайлы тәжірибелер сымсыз телеграф пен радионың дамуына негіз болды. Яғни герц өлшем бірлігі бұл Генрих Герцтің құрметіне берілген. Оны, яғни герц, герц сөзі Генрих Герцтің тегі болып келеді екен. Джеймс Джоуль бұл есімсіз үшін қаншалықты таныс? Бұл ағылшын физигі және сыра қайнатушы. 1818 жылы 24 желтоқсанда дүниеге келген екен. Ол термодинамиканың бірінші заңын тұжырымдады. Ол энергияның сақталу қағидасын жылу табиғатын зерттей отырып, жылу мен энергияның басқа түрлерінің тең мөлшерлі болатынын және оның механикалық жұмыспен өзара әрекетін қалыптастырды. Оның тағы бір заңы өткізгіштегі тоқтың кедергінің және өткізгіштегі жылу мөлшерінің арасындағы байланысты анықтаған екен. Міне, біз бүгін қымбатты радио тыңдармандар, қазіргі біздің сіз бен біздің қолданып жүрген көптеген технологиямыздың басын құрап кеткен, яғни соның негізін қалап кеткен әйгілі физиктер туралы айтып жатырмыз. Келесі есім Никола Тесла. Никола Тесла Хорватияда 1856 жылы 10 шілде күні дүниеге келген екен. Ол өнертапқыш, инженер-механик және электртехник болды. Тесла өнеркәсіптік электрдің дамуына және 19 ғасырдың соңындағы және 20 ғасырдың басындағы электромагнетизм саласының революциялық төңкерісіне баға жетпес құндылықтар қосқан. Осы электр тоғын жеткізу және тарату мүмкіндігін берген айнымалы тоқтың асинхронды қозғалтқышын жасап шығарған екен. Бұл да бір біздің физика саласындағы ерекше бір ойыптырып орын алатын ғалым өнертапқыш деген болады, инженер механик. Келесі есім Майкл Фарадей. Майкл Фарадей ағылшын химигі және физигі. Ол 1791 жылы 22 қыркүйекте дүниеге келді. Фарадей электромагнетизм және электрохимия саласының дамуына үлкен үлес қосты. Электромагниттік өріс туралы білімнің негізін салушы болып есептелінеді. Электромагнетизм теориясы тұрақты тоқ өткен өткізгіштің айналасында пайда болатын магнит өрісін зерттеудің нәтижесін тұжырымдап берген. Оның ашқан электромагниттік индукция және электролиз заңдары электр қозғалтқыштар технологиясының негізі болып табылады. Фарадейдің қасында біз күнделікті тұрмыста электр тоғын пайдаланып жүрміз. Қазіргі кездегі тіпті осы біздің радиомыздың таралуының өзіне де дәл осы Фарадейдің қосқан үлесі бар сияқты. Қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік, осы әннен кейін сіздермен қайтадан эфирде жолығатын боламыз. Бізмен бірге болыңыздар.
Қос қайтып самарайды менің бала кезімде бір жалт етіп өте шыққан сезімде
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосы эфирде және әлемде талай қызық бар бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Сегіз аяқты жануар теңіз түбіндегі тас ұясында тастай қатып, міз бақпай жатыр. Тек анда сандағаны қармауыштарының бірмен шыдамы таусылғандай ауаны қармалайды. Кенет оның денесі құм мен майда тастарды жан жаққа шаша жөнеліп алға ұмтылды. Қармауыштарының бірнешеуімен құрбандығын бас салды. Бірақ сегіз аяқтың қармауыштары сүйісіне жейтін сүйікті асы теңіз шаяны мен балық емес. Ол ақ пластмас шарды ұстап алған болатын. Яғни спруттар. Спруттар үйретуге өте бейім жануар болып шықты. Егер олар зертханада жаттығудан өткен басқа сегіз аяқтардың бір затты қалай ұстағанын көрсе, өзіне ұнамайтын заттарды да дәл солай қармап алады. Сегіз аяқ бұл затты ұстауды көрші ұядағы биологтар шарды ұстауға жаттықтырған басқа сегіз аяқтардың қимылын бақылап жүріп үйреніп алған. Біздің кейіпкерімізді солардың әрекетін айнытпай қайталады. Егер мұхитта жүрсе, сегіз аяқ жеуге жарамсыз шарға көңіл аудармастай еді. Доктор Фиоритто тәжірибе жүргізген Неаполь зоология бекетінің топ жетекшісі тәжірибеге алған жануарының ғылымды танудағы қабілетіне ерекше таңғалған болатын. Яғни батты тыңдармандар, қазір дәл қазір кезекті біздің көршілеріміз Айдары білімал.кз сайтынан алынған мәлімет. Ақылды жануарлардың үйренуге бейімділік қасиетті бұрыннан байқалған. Кептерлердің бір түрі жаңадан емен жаңғағымен қоректене бастаған кезде оны үлкен кептерлердің емен дәнін қалай жұтып жатқанын көріп үйренеді. Жапондық құйрықсыз жас макакалар кәрі аналықтың тәтті картопты бұлақ суына жуып, топырақтан қалай тазалағанын бақылап отыратын болған. Содан кейін сол әрекетті айнытпай қайталаған. Осыған ұқсас мысалдар өте көп. Алайда ғалымдар әуелде кішкентайлардың үлкендерден үйрену артықшылығын өмір бойы үйірінен кетпейтін жануарлар ғана пайдаланған деп есептеген. Ал басқаларының көріп үйрену қабілеті эволюция кезінде жоғалып кеткен. Ата-анасын білмейтін өмір бойы жалғыз өзі өмір сүретін сегіз аяқтар туралы да ойлаған. Бірақ Неапольда жақында ғана өткізілген тәжірибе оны жоққа шығарды. Бұл жағдайдағы үйренуде жануар жаңа бір нәрсені істеуге тырысып, содан кейін оны тағы да қайталайды. Кейбір зерттеушілер мұндай қабілетті жануарға тән ақылдың бар екендігіне әкеп тірейді екен. Бірақ ақыл деген не? Адамның ақылы туралы сөз қозғалғанда ғалымдардың арасында талас басталады. Ал оны жануарлыққа қолдану істі одан әрі ушықтырып жібереді. Нюрнбергтегі доктор фон Ферзен мынандай анықтаманы ұсынады. Ақыл ақпаратты әдеттегіден жоғары деңгейде өңдеудің және феномендер қатарынан құрастырудың нәтижесі. Ақылға бағалауға үйретуден бөлек аспаптарды қолданып, оны сезінуде жатады. Ғалымнан хабар жоқ адамдар ғана емес, мамандардың өзі приматтарды үйретуге арнаған Саваж Румбаук тәрбиеленуіндегі қанцы есімді шипанзайның адамдардың көмегінсіз таңбалар тілін үйреніп алғанына қатты таңғалды. Ақылдың пайда болғаны көрініп тұр. Бірақ ақ сұңқардың тұмсығымен тас алып, түйеқұстың ұясына тастап, ондағы жұмыртқаны қалай жарғанын көрген мамандардың ешқайсысы оның бұл әрекетіне қарап, құстың ақылы туралы еш нәрсе айтпайды. Негізі ол биіктен тасты ұяға дәл тигізу үшін көп жаттыққан болатын. Біздің кіші бауырларымыздың істей алатын көп нәрсесін бағалау үшін кейде тек адамдарға ғана тән ойлау немесе қорытынды жасау деген терминдерді қолдануға болар еді. Алайда елдің күлкісіне қалудан қорққан ғалымдар бұл сөздерді дауыстап айтуға қорқады. Ал еркіндікте өскен керғұландар өз басшысының көмегімен жыртқыштардан қорғану әдісін үйренеді. осындай терминдерді қолдануға болатын туралы мысалдың бірі мынау. Үлкен қашада қамаулы тұрған жылқылар үйірдегі айғыр бұрын жыртқыштармен ешқашан бетпе-бет келіп тәжірибе алмаған болса да, өз үйіріне жауынан қалай қорғану керегін үйретті. Өйткені тумысынан ақылды ғой. Сол үшін үйір басшысы болды. Берлин зоология институтының ғалымдары Бранденбург аймағындағы Пржевальский жылқысының әлемдегі жабайы жылқылардың жалғыз жабайы түрін ұстады. Тәжірибенің мақсаты 100 жыл зоология бағында жүрген жылқылар еркіндікке жібергенде не істейтінін бақылау болды. Содан кейін қасқырдың кейпіне келтірілген ірі төбет қоршаудағы жылқыларға шабуыл жасау керек болды. Дала жыртқышының кейпінде келген төбет қоршау ішіне кірген сәтте жылқылардың үйірі қауіпті сезіп, мазасыздана бастады. Қасқыр 10 метрге жуық жақындаған кезде үйір жан жаққа шашырап кетті. Жылқылар қорықты. Олардың әрекеті соған сәйкес бей-берекет бағдарсыз болып кетті, деді тәжірибенің жетекшісі Шайбе. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің көршілеріміз осы планетада өмір сүріп жатқан керқұландар және яғни жылқылар, тағы да басқа жоғарыда айтылып кеткен жануарлардың да ақылды екендіктерін мойындамасқа бізде амал жоқ. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік, осы әннен кейін бағдарламамызды қарай жалғастыратын боламыз.
Қайтып бір келер бекен жанды ағарман жас болып аққан жанардан сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған аңсатқан жанды ағарман
бағдарламамызды жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, тағы да бір рет қайырлы күн. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы біздің көршілер айдары. Түйеқұстың жұмыртқасын жеу үшін лашын жоғарыдан кішкентай тасты тастайды. Жұмыртқа жарылады. Нысанға дәл тигізу үшін қанаттылар қанша уақыт жаттығулары керек? Тәжірибе қайталанады. Зерттеушілер үйір басшысының жануарларды жинап, қасқырдан қорғануға дайындай бастаған көрінеді. Қасқырды қоршауға тағы жіберген кезде жылқылар үйір болып жиналып, қорғаныс позициясын жасайды. Бастарын ішке жауды сеспей қатыратын күшті артқа аяқтарын сыртқа қаратып, шеңбер болып тұра қалды. Айғыр үйіріндегі ұйықтап қалған еркіндіктегі түйсігін оятты. Жылқылар әдетте үйірде құлындар болса, оларды шеңбердің ортасына жасырады. Ал үйірде тек ересек жылқылар болса, онда олар екіден үштен бірігіп жыртқышқа қарсы шабуыл жасайды. Бұл жолы жыртқышты ғалымдардың өзі қауіптен қорғап қалды. Үйрену және тұқым қуалаушылық адам дамуының негізі болатын екі құраушы. Бірақ жануарлар әлеміндегі үйрету туралы да солай айтуға болады. Зоологтар жеке үйрену мен тетік негіз бірге әрекет етеді. Оларды бөліп қарауға болмайды деген қорытындыға келді. Ғалымдар өз тәжірибелерінде жануарларды үйретуге қатты құлшынады. Кейбір тәжірибелерде олар жануарлар әлемінде жұмбақ түрде ақылдың бар екенін айтады. Әуелі жануарды үйретеді, содан кейін ол не істей алатынын көрсетеді деген ұранмен жұмыс істейтін ғалымдар қабылдау және жады механизмін табуға тырысып жүр. Ең қымбатты радио тыңдармандар, сіз бен бізді қоршаған осы бір тамаша ғажап дүниеде, әлемде ең бірінші кез келген нәрсеге ғылыммен зерттелген жолмен жауап іздемей, жаратушының бар екенін де есімізден шығармағанымыз дұрыс сияқты. Қымбат радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызда өз соңына жақындап қалды. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Бұл әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады.
Жүрегің